habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2023-kana waa labo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood.
guud ahaan magaalada laascaanood 3 maalmood oo u dambeysay waxaa ka taagnay xaalad aad u adag oo la xidhiidha banaanbaxyo ka soconayay shalay iyo wixii loo gaaro maanta banaanbaxyadaasi magaalada kama ay soconin oo xaaladdu sidii hore way ka duwanayd.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya.
Ma Soomaaliya hadda xaaladda imika ay ku jirtay degdeen cafiska programka maxuu ay ku jirtaa intii ma saamaxayo in dayn soo cafis dayn soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibad mid intaba ahay dayn inay qaadatahay kuma jiro marka ay nidaamkaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dareenka sanadka cusub ee qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dadaab. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in 63 askari oo ruush ah ay ku dhinteen duqeyn ay ukrain ka geysatay magaalada ruushku ay maamulaan balse ukrain ka tirsan ee makifok. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 4 gantaal lagu dilay 63 askari ee ruushka ah, iyadoo aan mas-uuliyadda weerarka sheegan ayuu militariga ruushku waa militariga ukrain waxa uu sheegay in ku dhawaad 400 askari oo ruush ah lagu dilay magaaladaasi ee dhinaca bari ee gobolka Donetsk oo ah aag ruushka uu maamulo. ukrain ayaa sidoo kale isniinta maanta ah sheegtay inay soo riday dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushku uu ku weeraray ama ku qaaday muujado weeraro dhinaca cirka ah habeenkii 3-aad oo xiriir ah, kuwaasi oo lagu beegsaday xarumaha rayidka ee magaalooyinka ukrain. 10 qof ayaa ku dhintay rabshado muddo 6 maalmood ah ka socday waqooyiga gobolka kashmiir ee hindiya. kooxaha fallaagada ee gobolka himalaaya ay muslimiintu u badan yihiin ayaa muddo 12 sano ah waxay u dagaalamayeen madax bannaani ay ka helaan hindiya ama in ay ku biiraan oo ay maamusho waa inay ku biiraan Pakistan oo maamusha qayb yar oo ka mid a dhulkan kala qaybsan. ilaa 1 milyan askari oo hindi ah ayaa la geeyey kashmiir iyo qaybteeda koonfureed ee jammu oo ay u badan yihiin hinduuga ahna aag inta badan nabad ah, laakiin 2 nin oo hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadaha kasoo horjeeda indiya ayaa axaddii rasaas ku furay guryo ku yaalla tuulada Dangri, taasi oo ay ku dhinteen 4 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu sarkaal booliisa u sheegay wariyaasha. booliiska iyo ciidamada amniga ayaa bilaabay howlgal ay ku baadi goobayaan dableyda kagana raadinayaan aagga u dhow xuduudda kashmiir u kala qaybisa hindiya iyo Pakistan. isniinta maanta ah ilaa 7 cunug ilmo yar oo 7 jir ah iyo qof kale ayaa ku dhintay qarax ka dhacay aaggaasi sida uu sarkaal kale oo booliis ah u sheegay wakaaladda wararka a f p. tirada dadka ku dhintay daadad xooggan oo burburiyey qaybo ka mid a dalka Filibiin ayaa gaartay 51 qof, iyadoo 19 qofna la la-yahay sida isniinta maanta ah ay sheegtay hay-adda qaran ee wax ka qabashada musiibooyinka. golaha maaraynta iyo yaraynta saameynta musiibooyinka qaranka dalkaasi ayaa sheegay in gobolka waqooyiga ee Mindanao laga soo wariyey inay ku dhinteen 25 qof. inta badan dadka ku dhintay ayaa waxa ay sababay dhimashadaasina sababtay dhulgo iyo markii ay daadadku ku qariqmeen dadkaasi, iyadoo dadka la la-yahayna ay yihiin kalluumaysato ay la degeen doonyihii ay saarnaayeen. ugu dambeyna 2 xildhibaan oo mucaaradka Senegal ka mid ah ayaa isniinta maanta ah lagu riday xukun xabsi ah oo 6 bilood ah kadib markii ay jirdil u geysteen haweenay iyana ka tirsan baarlamaanka dalkaasi. kiiskan oo dhaliyay dood adag oo ku saabsan dimuqraadiyadda Senegal ayaa ku saabsan markii xildhibaanada dawladda taabacsan ee Ami Ndiaye la dharbaaxay calooshana laga haraantiyay xilli uu socday kulan fowdo ay haraysay oo uu lahaa golaha shacabka ee dalkaasi. Xildhibaanada kale ah Mamadu Niang iyo Masata Sam ayaa midkiiba lix bil oo xabsi ah lagu xukumay kadib markii maxkamaddu ay bilaabatay 19-kii bishii hore. Dacwad oogayaasha ayaa doonayay in lagu rido xukun xabsi ah oo dhan 2 sano. Falkan ayaa dhacay 1 Diseembar markaasi oo loo codeynayay miisaaniyadda wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa kacsanayd maalmahan iyadoo ay ka socdeen banaanbaxyo daba socday dil toddobaadkii hore magaalada loogu geystay mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka. Qulqulutooyinkaasi ayaa keenay dhimasho dad rayid ah kadib markii ay ciidamada Soomaaliland rasaas fureen sida ay sheegeen dadka deegaanka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan ka wareystay wariyaha V O A Laascaanood Cabdikariin Axmed Olol.
Waxaa bashiraariyaad badan maasan tahay guud ahaan magaalada Laascaanood 3 maalmood oo u dambeysay waxaa ka tagnay xaalad aad u adag oo la xiriirta barnaamijyo ka soconayay shalay iyo wixii loo gaaro maanta barnaamijyadaasi magaalada kama ay soconin oo xaaladdu sidii hore way ka duwanayd. Shaligelinkii dambe 2 qof ayaa ku dhaawacmay bartamaha magaalada oo ka mid ah dadka shacabka. Horey barnaamijyo aad u culus baa ka dhacay oo ay dad ku dhinteen 7 qof gaaraya shan iyo 4 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta caafimaadka iyo dadka cisbitaalada magaalada Laascaanood, marka xaaladda hadda ay ku jirto magaalada Laascaanood barnaamijyo kama socdaan. Laakiin meel kasta oo ka mid a iskuusyada ku yaala magaalada gudaheeda waxaa taagan ciidamo militaria meelaha la isugu yimaado iyo goobaha iskuusyada ee baabuurta ay maraan. Waxaa laga dareemayaa in ay tahay meel dhibaato ay ka dhacday oo saameyn badan ay ku yeelatay nolosha dadka.
Cabdikariino, bal waxaad iiga warantaa dadka magaalada maalmihii lasoo dhaafay waa sidee xaaladoodu? Ma jiraan dad ka barakacay magaalada?
Maxamed Bashiiro, guud ahaan gobolka Sool dad aad u badan baa ku noolaa. Arrimaha hadda ka taagan waxay keeneen in dadku ay soo wajahdo in ay cabsi badan ay dareemaan mar kasta oo barnaanbax dhaco ama xabad ay maqlaan dadku inay kala cararaan. Oo waxaad arkaysaa qof hadduu maqlo barnaanbax ama xabad dhacaysa inay dadku ay markiiba orod sii deynayaan oo muhiradaha la xirayo. Guud ahaanna degmada Laascaanood sidaan aragnay goobaha dadku ay baabuurta ka raacaan hadday tahay istaamada magaalooyinka Garowe, Burco, Buuhoole, gaadiid aada u badan baa taagan oo reerasiga baabuurta basaska iyo reer ayay dadku ku qaxayaan oo ay alaabta saarteen. Waxayna noo sheegeen dadka gaadiidleyda in baabuurba waaye oo dadku ay si weyn ay doonayaan inay magaalada isaga tagaan. Waana laga dareemayaa goobaha qaar annagaa tagnay oo indhahaynaanu kusoo aragnay.
Dukaamadii iyo ganacsigii waa sidee ma furan yihiin? Dadku ma helayaan adeegyada ay u baahan yihiin sida raashinkii iyo farmashiyaashii dawooyinka laga helayay? Waa sidee isgaarsiinta magaalada side?
Maxamed, hadaynu ku horeyna dhanka isgaarsiinta, shalay gelinka hore waxaa la kixiyay guud ahaan isgaarsiinta oo dhan. Hadday noqoto telefoon iyo hadday internet noqoto, dhowr saacadood waxaa maqlaa adeega telefoonada. Magaalada Laascaanood wax shilin lagama isticmaalo oo lacaga dadku waxay isticmaalaan oo ay ku tiirsan yihiin waa lacagta telefoonada ee elektroniga u dhex marta, taasoo ay ka kala bursadeen shirkadaha kala duwan dahabshiil, Somtel iyo Telefon iyo Diris. Waxayna dadku ay markaasi ku noqotay arrin aad ay cabsi badan ku abuurtay. Markii ay istaagtay waxay wax ku iibsanayeen, waxay wax ku cunayeen, adeegyadii ay dawooyinka ku gadanayeen dadka cisbitaalada ku jira, cuntada ay ku gadanayeen. Marka shirkaduhu markii dambe waxay soo celiyeen hadalkii oo keliya laakiin waxaa xagga da-odoon ay kala jiraan internetkii iyo xiriirka ee adduunyada ay lalahayeen baraha bulshada ee lagu xidhiidhaya ay dadku ay ku wada hadlayeen qof ma oga qofka ka maqan magaalada laascaanood ehelkiisu uu meel kala joogo ama qofka doonaya inuu xog ka helo ma heli karayo oo baraha bulshada xiriirkooda ee internetkaasi magaalada uu ka go-ayay dukaamada muhradaha dhowrka cashada mudaharadada culus socdeen meel furan ma jirin labada cashada ugu horreysay xoolalama qalin haweenka dadka deyrtaa ee caanaha ku yadiya yoomiyada oo aan meelaha banaanbaxyada sida ugu saameeyeen noloshoodu waxay noqotay inay meesha ka baxdo haddigan aan kula hadlayo goobaha furan waa goobo teelteel ah marka aad masaafo fog socoto waxaad ku arkaysaa dhowr tukaan iyo muhrado furan dadku waxay tegayaan koolayaasha magaalada ee dhalka waqooyi goobo ku yaalla ayay dadka qaarkii tirisanaya laakiin lama odhan karo xarumihii ganacsiga iyo sisocodkii iyo sida dadku u shaqaysan jireen iyo marka la tiiriyo sida ay u camirnayn jirteen oo gaadiidku ayga bixi jireen iyo meel kasta ay furnaan jirteen sidii uma furra meelaha furana waa meelo dulinka hore baa lagu arkayaa goobaha qaarkood inay furan yihiin oo muhradaha ganacsiga ay ka mid yihiin laakiin meelaha la isugu yimaado oo dadku ay ku kulmaan oo bartamaha magaalada ma jirto.
kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol oo khadka telefoonka ee magaaladaasi iigu warramayay. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in v o a du ay wacday taleefanada duqa magaalada laascaanood, taliyaha guud ee booliiska somalilan, taliyaha booliiska gobolka sool iyo wasiirka warfaafinta somalilan, kuwaasi oo aan ka jawaabin wicitaankeenna. marka ugu horreysa ee ay noo suurto gasho inaan waraysi la yeelanno waan idiin soo gudbin doonaa. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xafiiska hanti dhowraha guud ee dowladda soomaaliya ayaa dhowaan daabacay warbixin sannadeedka maaliyadda ee 2021-ka taasi oo uu ku sheegay in 55% wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku guuldaraysteen inay kaydiyaan cadeymihii kharashaadka ka baxa iyo xisaab xirka hay-adahaasi. waxaa kaloo hanti dhowruhu uu sheegay in lacag ku dhow waa $100 milyan oo dollar ay wasaaradda maaliyaddu ka deynsatay hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga dhexe ee soomaaliya iyadoo aan ansixin ka helin baarlamaanka soomaaliya. haddaba arrimahan ayuu haaruun macruuf ka waraystay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cilmi maxamuud nuur, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sababta hay-adaha dowladdu diiwaan ay uga reebi la-yihiin kharashaadka ka baxa.
kulleydii hanti dhowruhu isagaa u kuurgalay arrimahaas, laakiin waxaan isleeyahay dalkeenu waa mid hadda moogtay runtii cordina oo soo kabanaya oo hay-adihii yareed moogta institutionskii dowladda inay u shaqeeyaan sidii dee nidaam dowladeed ee casriga ee adduunka laga yaqaan oo dhan, oo ay wixii soo galana ay moogtahay dee nidaam uu ku yimaado wixii ka baxayaana ay xisaab xel iyo muxuu ahay ay lahaadaan xisaab helin waa mid muhiima weeye. laakiin anugu moogtay ma generalize garayn karo oo dhammaantood sidaas yihiin, laakiin shaki igama jiro inay muxuu ahay weli ay cord yihiin oo moogtahay ay ku jiraan barbaarin iyo barasho iyo muxuu ahay in la tareengareeyo baahi. waxaanan isleeyahay hanti dhowruhu inta badan dee waxa weye hay-adaha dowladda inuu muxuu ahay waxa ugu muhiimsan ay tahay inuu tala siiyo sida ugu haboon ee ay arrimahani ay ku muxuu ahay ay ku maareyn karaan, inuu taladiisa siiyo, inuu muxuu ahay digniin siiyo, inuu kadibna uu muxuu ahay dhaleecayn iyo markaasi dee muxuu ama muxuu ahay uu riboodkiisa markaasi kusoo daro. marka waxaa ka horreeya waxa weeye horta in nidaamkii la baro oo muxuu ahay guidelines oo muxuu ahay talooyin waxtara oo wax ku oola in muxuu ahay horta marka hore la siiyo lagu tababaro muxuu ahay waxa ay soo marayaan. marka hanti dhowruhu si dowbu ula socdaa arrimaha muxuu ahay miisaaniyadda dalka arrimaha una isagu xitaa moogtay qaarkood oo moogtahay inuu isagu xisaabiyo shay kastabana oo uu moogtahay intaana xisaabta dambeba la gaarin oo bilowgeeda uu la socdo oo badan baa jira oo muxuu ahay runtii muxuu ahay uu ka hortagi karo ayaa jirta intaanay dhicinba ka hor. marka waxaan isleeyahay deanu ma guus ma camimi karo moogtay laakiin hay-ado badan oo u baahan in muxuu ahay la gardaadiyo oo muxuu ahay la raayinay jiraan shakiga ma jiro
way qodob oo sidoo kale haa tii dhowro taafta waxa ahayd lacago laga deesaday IMF ta iyo lacag laga deesaday bankiga dhexe ee Soomaaliya marka adoo kala qaadaya taa IMF ta waxaan uga faa'iideysanayaa Soomaaliya hadda wax ma soo deesan karta haday soo deesan karto maxay shuruudaha ku xiran hanti inta laga soo deesan karto
ama Soomaaliya hadda xaalad dheemay ka ku jirtay deyn caafiska programka waxa ay ku jirtay intii masamax iyo in deyn soo caafis deyn soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibad mid intaba waxa ay deyn inay qaadatay ku ma jiro marka waxa ay nidaamkaasi wax badan baan ku waayaysaa hadii waxa ay deynka noocaas oo kale qaadato laakiin waxaan is leeyahay arinta deynka waxa ay IMF muusan ahayn deyn ay Soomaaliya weydiisatay ma ahayn waxa uu ahaa waxa loo yaqaano reserve allocation in muxuu ahaa meelayn muxuu ahaa arrimaha reserve-ka bangiyada imana bangiyadu kaydka bangiyada la xoojinayay bangiyada adduunka oo waxay moogtahay markii uu dhacay cudurkii COVID-19 uu dhacay dowladuhu waxay isticmaaleen kaydkoogii muxuu ahaa bangiyada isticmaaleen kaydkaas haddii xoog u yaraadana waxa dhacaysa inuu interest rate-ka iyo xoay dulsaarka lacagaha iyo suuqu isbedelayo maxaa yeelay wuxuu ku xiran yahay maxay hadba kaydka xoogga kaydka oo haysto muxuu ahaa bangiga sabab marka sanduuqa muxuu ahaa bangiga adduunka wuxuu sameeyay inuu lacag badan ugu talagalay wadamadii xubnaha ka ahaa bangiga adduunka waxa jeeda ay sanduuqa lacagta adduunka xubnaha ka ahaa inuu lacag ku xoojiyo kaydadka ay haystaan si ayna muxuu ahaa dhaqaalahaasi aan moogtay gaaray aanay aanu degenaansho la'aan ugu dhicin marka inaga intii naga soo hagaagtay bayd dunida dhan baa loo qaybshay inaga waxa naga soo hagaagay 160 kaas oo sheegtay iyo waa inaga soo hagaagay marka lacag la dhigayay bangiga si loogu xoojiyo kaydka bangiga ayuu ahaa lacagtaasi marka haddii aad ka maarmi weydo duruufta ku geyso waa la isticmaali karaa si aad ugu kabto muxuu ahaa runtii muxuu ahaa kharashaadka aasaasiga ah marka waxaan is leeyahay xukuumaddii lasoo dhaafay waxay u aragtay inay ka maarmi weyday marka lacagtii bangiga la dhigay bay ka qaadatay oo macnaha ku noqonaysa deyn laga qaatay bangiga laga qaatay
waa gartay marka lacagtan dulsaarka ah interestiga 14 milyan iyo 6.5 kun ah ma IMF taale mise bankiga dhexe Soomaaliya
ugu dambeyn waxa iska leh IMF taale lacagtan marka waxaa lagu xoojinayo kaydka bangiyada lacagta hadii aad isticmaashana dulsaar baad bixinaysaa hadii aad isticmaali weydo iska taalana waxba lagama rabo meeshaas iska ooleysaa si aad u ilaaliso xoogga muxuu ahaa kaydka yaala bangiga uu ilaaliso markaas waxaa lagu ilaalinayay kaliya moqti suuqyada inagana dee suuqa lacagtii maba jiro ujeedada laga lahaa noocaas ay ahayd laakiin waxa ay maysan ahayn haday taalo lacag moqti la iska rabo dulsaar waxay sa ahayd lacag hadaad isticmaasho oo waxa ay lacagtaasi aad moqti ay qaadato ku bixiso kharashyadaada waxa kugu waajibaya maxuu ahaa deyn waxa kugu waajibaya maxuu ahaa inaad bixiso dulsaar inaad bixiso marka inagu waan isticmaalay marka waa inaan maxuu ahaa dulsaarkiina bixinna lacagtiina markii laynooga baahdo bixinna ayay noqonaysaa haddaan lacagtii sideedii iskaga celinno oo moogtay intii in leegay taalo bangiga oon ma baahnin inaan dulsaar bixinay waa moogtay waa lacag kaydkii weli u yaalaa sanduuqa maxaa lacagta adduunka u yaala noqonaa
in muddo ayaa laga hadlayay in la daabici doono lacag shani Soomaaliya qorshahaasi miyaa la iska laalaabay meel baa lagu duuduubay mise wuu nool yahay hadduu nool yahay maxaad wararkii ugu dambeeyay loo sheegi kartaa
qorshaha lacag samayntu waa mid had iyo jeer taagan wey oo tan iyo muxuu ahaa runtii deyla 10 kii ama maxan adoo ugu yaraan 7-8 sano u dambeysayba dareenkaasi mid jiro oo moogtay nool buu ahaa marar badan baana runtii muxuu ahaa la isku dayay in muxuu ahaa lacagtaasi la dedejiyo la soo saaro laakiin arrimaha hortaagnaa waxay ahaayeen laba arrimood mid waxay ahayd arrinta maaliyadda moogta ama lacagta adag lagu soo daabaco ay tahay ay u baahan tahay lagu soo daabaco iyo dee lacagta muxuu ahaay lagu ilaalinayaba marka maaliyadda ay ahayd wuxuu u baahnaa lacag runtii aan yarayn oo miisaaniyadeennuna aanay qaadi karayn صندوق مخوان ما حوش إذا يبني يدون كوكو قيمة لا تضبعات المليون تضبعات المليون لما ركع مقاعد كرتو ميزانية دينه وحوبا أنا تين مخوان له لوكال مل الراديو روم مخوان يدون كلا قدون عزلة يبني يدون كلا في تجارة دور بوكا قاتي دوان أيوم مركز مخوان وشو قاميين مخوان لعتا إن كدهو كلا برا ما كبرنا دوري أفرت المليون إن لا أنا محاضر عوجا يبغوا كيانات صدمية مليون مركاي لغادي وسويت معه لغوصو لغوصو لهري لا لغوصو إنت لغو بيرن لا تازواني عملية دوي وولي تاجن لنا عتلينا وادين عفر سما وبنجو إنه سكود ياري إنه لعج تا إنه لعج سماين تا إلى علين تقييمها لعج تا سوق إيجا inu muxuu hayaa runtii isu diyaariyo arimaha loo baahanay agabkii aasaasiga ah iyo farsamadii aqooneed ee markaas loo baahan oo monetary management in Hawaii in la sameeyo takareeb ku tiido kulli faaqa wax weeye in heshiis wadareed laga galo lacagtaas iyo sidii dalka ugu baahi lahayd oo fiscal federalism kii ku xiran oo dawlad goboleed iyo wasiirada maaliyadda iyo wax oo dhay laga heshiiyay iyadana lacagta muxuu ahaa runtii la soo daagalay taasoo iyo dawlad hadalkeedii arrimaha ay socdaan iyo in la sameeyo markaas qaadeedii ee kaabayaashii loo baahnaa ee muxuu ahaa lagu maamuli lahaa lacagtaas marka arrimahaas oo runtii isbiirsaday baa dib u dhigga sameeyay laakiin waxaan isleeyahay hadda oo loo hayo lacagtii badna loo hayo barkii kalena loo raadinayo bangigiina uu meel fiican soo gaaray central bank inuu maamuli karo soona saari karo lacag qiimo loo qorno ay dalka u lahaado waxaan isleeyahay waa xilligi ugu wanaagsanaa horo loo dhaqaajin lahaa lagu jiraa.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cilmi Maxamuud Nuur oo u warramayay Haaruun Macruuf. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay inaan u gaashan buursi la sameyn doonin mucaaradka siyaasadeed ee dalkaasi oo uu sheegay inay tallaabadaasi u wanaagsan tahay la xisaabtanka dowladda. Waxa uu sheegay in mucaaradka oo wax ka sheega dowladda ay u wanaagsan tahay dimuqraadiyadda waddankaasi Kenya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo.
Madaxweyne William Ruto oo ka hadlayay suurtagalnimada in mucaaradka heshiis la mid ah kii dawladdii hore la gashay uu la gaari doono inta lagu guda jiro muddo xileedkiisan ayaa sheegay in gacanqaadkii nabadeed ee 2018-kii dhacay oo kale aanu dhexmari doonin isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga.
Ile mimi nilikataa ni kwamba tuendelee na ile mambo ya zamani ya kujaribu kuchanganya upinzani na serikali.
Arrinka aniga aan diidanahay waxa weeye in ay sii socdaan arrimihii hore oo kale ee isku day mucaaradka iyo dawladda in ay isku qasmaan oo markaa la waayo qof yiraahda Gaabis baa jira. Waxaan ka baryayaa siyaasiyiinta inta safarkan lagu jiro in ay ogaadaan dhammaanteen dadka Kenyaanka ayaan u shaqeynaa shaqada unbaan kala qaybsanamay oo waxaa jira qolo dawladda wada iyo kuwa dawladda saxaya. Raila Odinga ayaa dhawaan sheegay in bisha aanu ku jirno ee January uu soo bandhigi doono qorshihiisa siyaasadeed kadib doorashadii sanadkii hore dalka ka dhacday ee looga adkaaday. Madaxweynaha oo ka hadlayay waxa ka dhalan kara mucaaradka iyo dowladda oo isku qasan ayaa sheegay in meesha ay ka baxayso dhaliilaha lagu saxo qaladaadka dowladda isagoona ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka in ay dowladda la xisaabtamaan.
Tuko na ndugu zetu ambao wanashughulika na kazi ya upinzani. Iyo ni kazi ya muhimu.
Waxa jira walaaladeen mucaaradka ka shaqeeya. Shaqadaasi waa muhiim. Maxaa yeelay dawladda jirta ayay shaqadeeda kula xisaabtamayaan. Shacabka Kenyaankana waxay rabaan in ay la socdaan halka hawshooda iyo shaqada loo hayo ay marayso. Nidaamka xisbiyada badan ayaa dalkan laga hirgeliyay horaantii 90-maadkii, laakiin ugu yaraan 20 sano ka hor ayuu si xoogan u hirgalay hannaanka mucaaradka sida xoogan u shaqeeya. Muddooyinkaasina hogaamiyaha weli mucaaradka ah Raila Amolo Odinga ayaa xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka soo hogaaminayay. 5 sano ee la soo dhaafay ayaa la waayay doorkii mucaaradka ee dalka Kenya kadib markii dowladdii 10 sano ee la soo dhaafay dalka maamuleysay ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore Uhuru Muigai Kenyatta ee heshiis la gashay mucaaradkii uu horkacayay Raila Odinga. Heshiiskaasoo ugu dambeyn 2022-kii soo gebagaboobay ka gadaal markii doorashadii dhacday looga bilaaday isbahaysigii isku dhanka ahaa ee Uhuru iyo Raila hoggaaminayeen oo lagu doonayay in Raila Odinga uu talada dalka kula wareego. Mariin Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Isla wararka Kenya ayaan ku guda jirnay 32 sano ayaa u buuxsantay dadka Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya. Markii ay halkaasii tageen sagaashamaadkii ma aysan filayn in muddadaas dheer ay ku qaadan doonaan inay ku jiraan xiriyaha qaxootiga. Haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ee sanadka cusub ee 2023-ka? Wariyaha VOA dhadhaab Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixintan ka soo diray xirada dhadhaab.
Xeradii ugu horreysay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada IFO waxaa la aasaasay hilaada bishii Abriil sanadkii 1919-kii, bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa loo qoondeeyay inay degaan 30,000 oo qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya. Laakiin sanad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha Dhagaxle iyo Xagardheer, tirada dadkii laga diiwaan geliyey IFO oo aad u batay awgeed, iyadoo sanado kadibna ay xeryuhu hoy u noqdeen 400,000 kun oo qaxooti Soomaaliyeed ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya. Dadkii ugu horreeyay ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed, maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu. Cabdullaahi Ismaan Xaaji Aadan, guddoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga IFO, waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyay ee yimaaday xeryaha qaxootiga. Wuxuu dib inoo xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen.
Runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kumaanahaynin. Bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxaa ugu darraa wax la'aan saboolnimo. Cayd annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadannay oo imaanan haysanin. Dad waxaanu iska ahayn si habqannimo ah meesha ku yimid.
Maxamed Khaliif Axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyay ee qaxooti sida ee yimaada xerada Xagardheer bishii Juun sanadkii 1992-kii, xilligaa wuxuu ahaa 28 jir injineera. Intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuca sonkorta Mareeri. Hadda waa oday 26 jira oo kala bar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga.
Canugii, wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay, laba reer baan la soo galay. Laba reer, midna waxaa u weynaa gabadh, baa u weyneed, midna waxaa u weynaa wiil. Wiilkii gabadhii, gabadha waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiina waxay haystaa 5 ciyaal. Waa haystaa 19 ciyaal ay ugu dhaltay. Rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay. Ilmihii awgaan u ahaaba hadda iskuulka dhigto, qaarkood ma taqaanaa, class 5 ah. 31-kaas Xagardheer aan ku noolaa. Dhibaatooyin badan xeryaha ka soo marnay. Mar shufta ina rafaadin jirtay, mar qaxootiga yacni sida ariga oo kale in loo oodo, dhamaajana lagu ooday. Casarkii ma garanaysaa, marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. Wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin badan ka soo marnay. Alxamdulilah, hadda waxa weeye waa nabadgeli waan haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
Hadda nolosha xeryaha qaxootigu aad ayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen Cabdullaahi iyo Maxamed. Waxaa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada. Waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka waqooyi bari Kenya, laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusub ah oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919-kii, sida uu mar kale sheegayo Cabdullaahi Cismaan.
Hadda laakiin dad baan nahay deggan, xaasas ku yeeshay, caruuro ku dhaldhalay, caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen. Waan degannahay falillahi alxamdu. Hadda sidii caadiga ahayd ee maaragtaa bini aadan u deganaa baan u degannahay. Marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen sidaannadii oo kale, hadda ah 1991-ilaa 1992 oo kale ah marka laga reebo.
Dadka muddada intaa leeg ku qaatay xeryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29 jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya. Inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya, haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisii oo degan oo uu dib ugu laaban karo.
Rajada weli lagama dhigin. Waxaan jecelnahay waddankeena oo nabad aan aragno, aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in ku sii noolaashaha qaxootiga ku sii noolaashiis waxaan oo keenaya waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin. hadii xaaladda siyaasadeed ee waddanka inay degto oo nabadii ay waarto qof si joogi laha oo ma ku sii jiri laha xirq xuxti ma jirteen
xiriyaha qaxootiga waxa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300 kun oo qof inkastoo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xuquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen qaxootiga dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xiriyaha qaxootiga bishii abril ee sanadkii 2022kii madaxweynaha hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci qaxootiga siinaya xuquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan laakiin sanad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqan gelin sanadkan 2023ka dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo dawladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya
waxaan jecelnahay sanadka cusub dawladda Kenya maadaama ay doorasho gashay xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ku jiraan isbedelay sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in muxuu haddii qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka muxuu ahaa sharciyad ka beddelan sharciyada hore inay la siin doono marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dadka qaxootiga aysan ku jirin xabsi korka feedan
30kaasna hal mar basan baa xeerarka baxaanaya marka dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaan marti gelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur ay xuruuq sadeen waxaan ka codsanaynaa inay macta dhaqdhaqaaq loo furo
qaxootiga xiriyaha dhadhaab waxa halka ugu dhashay sanadkii 30aad inkastoo aan rajada xumaan haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ay ku soo jireen 2-3 sano ee la soo dhaafay Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xariiha dhadhaab VOA
iduna sandegeesiyal kusoo dhawaada barnaamijka caawiska dhadhaab oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiraha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga dhageystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhageysan karaan muujada FM-ta ee VOA hal eber 7.6 megahertz qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qaxootiga cusub ee dhawaan soo galay xariyaha oo sheegay inay ku sugan yihiin xaalad cunto la'aan ah iyadoo inta badan holoodeenka heedaha samafalka ay ku jiraan fasaxsanadeedka sanadka cusub sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan iibka xoolaha oo sarow ka xoogan ka sameeyay suuqada xariyaha qaxootiga kama marna xubintii shaqsiga oo isbuucaan aan ku wareysan doono geeljire qaxooti ku ah xariyaha oo ka sheegay keen doona qiimaha dhaqashada geela barnaamijka waxaa idin soo codsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo ku sugan xariiraha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya caawa in ka badan 400 oo qoys oo maamihii la soo dhaafay soo gaaray gudaha xariiraha kana soo barakacay abaaraha ka jira qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in ay wajahayaan xaalad cunto la'aan ah qaxootigaan cusub oo xariiraha soo gaaray iyadoo inta badan fasax ay galeen shaqaalihii hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xariiraha dhadhaab qaxootigaana oo badan caruur iyo waayeel ayaa sheegay in ay u baahan yihiin biyo cunto iyo hoy ayagoo codsaday in si degdeg ah loo soo gaaro adeegyada aasaasiga ah qaar ka mid ah qaxootigan oo aan kula kulmay deegaanka Buulbakhti ayaa ka waramaya xaaladda ay joogaan
maxaliira maxamed abdi waxaan ka soo barakay argeysiyay ahaate san intu imid wax i qaabilay male ka raadan imid mar dhaw ciyaalka ay gaajaysiin hooy maxaastaan banaan kana fadhiya ay kala guurkiin ku soo toosi oo gaalada ay ka tagtay ku soo toosi san darteed ayaa la yaa ku naxday inkastoo waxa calaf ay dambeeyaan laakiin hadda waxba ma haystay banaan kan iska fadhiya ilmaha aan la fadhiya weli waxba ma helin islaan dariska daran siisi oo digsi siisi xoga caawina galay aan bool wax siisi si maanta ay ku hirgeleen shalaan ay cunay dhaqaad bad ma aheyn wax kale aan haasta male banaan kan fadhiya
waa tahay maxamed abdi qoyskay waa imisa tiraahan
qoyskayga waxa uu ka kooban yahay 13 banaanaha waa weli ma yaamaan way maqan yihiin abaariga kale erisa waxaan jooga 15 aan ku hayaa maxaa islaanta
marka aad ku noolaad hargeysiyay noloshiina qoys ahaan maxay ku tirsanayd
noloshaan markaas xogaa ayaa iyo beer oo bay ku tirsanayeen wax kale ma haysan hata dambeer ay kareeto ma qabo beerihiin way abaar sidaan arayna wax ganda dilay iyo wax abaar ay dishay kala naxay saasan u soo ordaa meesha uu nimbato
waa tahay bal waxaad sawirka bixisaa goobta aad ku nooshay sida ay tahay
goobta aan ku noolahay waa goob aad tiya dadkeeda ba qaxooti oo booshish ku jiraan oo wax baan haysan waay anigu laftay booshmaas banaanka iska fadhiya ambuulada haddii naanta waxa la sameeyay wax kale wax isiin markan ay dadka laftigooda dad cusub waayeen marka banaana jeefasana haddii xataa ma qabi khadiifada ku tukudan haasta bis oo liisi wax kale aan haasta ma la dhar ma haasta ilma calay ma haasta ambuulada san biyo ku cabna bis wax kale haysan ma ilaahay noo maqan
waa tahay maxaad ka osanaysaa in ummada Soomaalida muslimiinta ah
ummada muslimiinta ah ku osanaya waa tii ilaahay uu yiri ataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala ithmi wal udwan yiri ilaahay waxii wanaagi isku caawina oo yiri caawinaadan ka sugaaya hadii ilaahay iga soo qaado muslimiinta taas aan ka sugaaya banaan kana fadhiya
magacayga muslimu umar hasan ali dhaa waxaan ka soo barakay baar dheere hooygaanu wuxuu hungurigaanu yar dhibaato ma noo yara anaga sidii aan u imaane faaladii awl hor la sheegay aan ku soo baxnay dhameysanaad ma dirgaan iyo waxaas loo feelan lahay waxba ma haysanaad dirgaankina meelin dirgaanka ma haysana oo biyo ku aroornayna maxay heeday toobana waa noloso suri la dhibaato noo ma yara waxaaba hadana nasii heesta digsigi lagu karsan lahay intina la siin lahay
waa tahay in hooyo in arurtaada waa imisa tan iyo xilliga halka timid caawinaad meeshee
caawinaad wax aan hel malaha aruurta waxaa waaye 11 aruurtayda gogol ma haysana hooyga ma haysana oo maxay heeday magaciisa cuntadii oo lagu yarta arintaas ayna haysata waana qof baraka ahaan aan iska nahay wax oo alaala la soo kukuusaa aan maxay heeday magaciisa aan iska herherno mugu hadda dadka aan ku dhaxmarihayna hayaada markii oo fasaxay ay qabteen ku soo kor aadnay gaajil nooma yara anaga hadda waxaan odsanaynaa inay hooy iyo maxay ahay anaad fiican aan nala siiyoon ku noolaana lacagtan u baahanahay oo goosaarka lagu gadanay oo cuntadii oo inagu yaraanayso oo haddana kordhis aan u heli karnaa dii ilaahay yira ha agoonta jirta waa yeelka jir dadka oo maxay ahay soo barka aan leeyahay dadka qaarkiisaba waxaa lagu soo qaaday kareeta lagu soo qaaday oo ma socon karaan ani naftirkayga haddii qof la hadan jiraan ahay baabuurku waa soo haan waay waa la soo gaab gaabeynaa dhulka waa nagu dheer iyo waana nagu fog saas ayada tahay maxay ahay gaari goob aan ku imaaday gaarigii oo dameerka aan ku imaaday kaan hanaga la qaada haddii aan waxna dhaantaan allah naga qaade
waa tahay sidoo kale mid kamid ah waxaan joogaa aabeesh Soomaaliyeed ee dhibanka soo barakacay koonfurta Soomaaliya walaal ku bilow magacaaya kana warbixi xaalka aad joogtaa
walaal waxaan leedahay abuna Cabdullaahi Ibraahin waxaan ka imaaday dhibban dhaha meel xagar la yiraahdo ee lana cashaa meeshaan deganahay dhibban waa nagu qabsaday marka laakiin wax walba waa hadii waa iska adduunka lay lagama waaya hadda hooy ma haysana maxallihi jir garjamihi ma haysana weerarka wax lagu karinay ma haysana bacdi waa iska booftay daawo ma haysana oo helboos waraarta cabaar buu noolayahay baawur ma laha niyo waa dii kulli dibkii ilaahay baan qaadi kara laakiin dib saayid hanahay marka dibkii ilaahay baan naga qaadi kara haddii ugu badan caafimaadku ay isbitaal ma laha daawo ma laha dibku ugu badan ilmihi kulli way wada shalan yihiin wax oo daawo ho lahayn ma jirto habeenkii markii aanu xanuunsado ama islaanta ay xanuunsato baawur lagu qaaday ma laha way iska dheer tahay ambalaas way lagu leeyahay ma inay soo imaana laga yaaba dib badan aanahay ne dib badan aanahay ilmihi ilaahay way naga jiifaan ee way iska rafaadiin qulqul shambiyoodka walaal rafaad badan malaariide dib badan iska jirnaa oo dib badan aa jira gargaar aan baahnaa daawo aan baahnaa daawo iyo hooy iyo gogol intaas aan baahnaa ee duwina intaas aan ku codsanayna kaarka qalalan oo UI nasiimo wax ilaahay u leeyahay oo naso gaare san santiyo lacag u yar ma jirtaa kama jirtaa xilli oo macnaha kala guur oo fasax galay xaf fasax ay aysaamaanay wax naga soo gaaray oo gargaar ee oo kaarka qalalan oo UI nasiisi waxaan keen oo adduunina aan ka helin ma jirtaa kulli cunta xumaan way na haysaa cunta xumo waxa aan hayna oo Ilaahay leeyahay malaha laakiin wax walba dhan jahay Ilaahay markay sheey maan ba helna anaga laakiin waqti kala guureen way maanay marka kulli intaas aan codsanayna adduu Ilaahay jira
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootigan cusub oo xariyaha u soo doontay adeegyada caafimaadka ee bilaashka ah ayaa tilmaamay in aysan helin adeegyadii caafimaadka ahaa maadaama lagu jiro xilli kala wareega taas oo saameyn xoogin ku yeelatay bukaansocod badan oo qayb ka ah qaxootigan soo galay gudaha xariyaha ee kasoo barakacay abaaraha ka jira qayb ka mid ah gobolada Jubbooyinka Gedo iyo Baye Bakool waa tahay qaxootigan cusub ee kasoo barakacay qayb ka mid ah Jubbooyinka ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa xaalada caafimaad u soo galay gudaha xariyaha waxaa la joogay hooyo Soomaaliyeed oo xanuunsanaysa hooyo ku bilow magacaaga
aday aadan daahir waa cajisana waxaan u baahanahay gargaar baan u baahanahay intaan ka soo baray salaadla aad baan dhibaato u qabaa ilaahay baa wiilkana waxa iga og jeefka ma ogin ma istaagi karin ologa idil baa og dib inaan qabo wadanka kushii fadhiya og haddii waxaa waay waxaan rabnaa in hay'ad aan hel gacan aan hel gargaar aan rabno intaas aan u baahan gogosha u baahan isbuunyada u baahan jirgaanka u baahan
waa tahay tan iyo xilligii aad gudaha xariga soo gashay hay'adaha caafimaadka ma la kulantay oo dhigaaga mu sheegatay
waa u sheegay laakiin wax leeyahay ma qabanay waxba leeyahay ma qabanay laakiin waa u sheegay
baaritaan iyo wax ma heshay
baaritaan naska hal kumiyusu kaalaysaa ima wax kale aan ka helay malaha si kale walaal aan dadti jirtaa taas
kaaga maxaa lagu sheegay
anuunkeeda hal yar aloosha baaqan jir ku yaala dibkeedana aloosha waa lagu qaadi sidii la yiri qaadman hadda inta ka hor ma heli fasax baa lagu jiraa saasan u dib dhacay hadda jirada un baan codsanaya iyo wixii gargaar ah waxaan hanuunsanahay dibka inna la caawiyaan rabnaa qof jirin baana gargaar baa u baahan gacan baa u baahan aad iyo aad in la iga caawiyaan rabnaa tolkana in la caawiya qaxootiga cusub in la caawiya biyuhu u baahan musqushu u baahan dhibkaas ahay guriga ahay wax kasta u baahan yahay qofkii jirana hadduu ku dhex jiraa meel kasta jirada iska taas
dhegeystayaal waxaan dhahdi kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a markaana aan isku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere oo studiya igula sugan si uu noogu soo tegiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi cadow ibraahim oo ah 26 jir 28 sano oo ka mid a noloshiisa ahaa geel jire raaca dhaqaaleeya oo arooriya geela ilaa haddana jacaylka u qabaa geela aanu ka go'in qalbigiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka kale iibiyo xoolaha gaar ahaan geela ee seeradaha xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya qiimaha geela oo aad sare ugu kacay iyo dadka iibsanaya geela oo ku soo badanaya seeradaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdi cadow ibraahim waxa uu geeljire ahaa ku dhowaad kala badh noloshiisa xilliyadii dambe waxa uu galay magaalo waxaana uu ka mid noqday ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed hadda waxa uu ku nool yahay xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab oo u soo qaxay markii ay burburtay dowladdii soomaaliya cabdi guri uu ka degan yahay xerada waxa uu ku yaala sawiro badan oo ah noocyada kala duwan ee geela wareysigan waan kula yeeshay xagar dheer waxa uu Cabdi kaga hadlayaa kaalinta uu geelu kaga jiray noloshii dadkii Soomaaliyeed ee reer guuraaga ahaa xilligii uu isagu dhalinyarada ahaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee ka soo maray noloshiisii geeljirnimo iyo jacaylka uu wali u qabo geela
geela markaan raacay waxaan jiray 7 sano jiray 35 sano waan ku gaaray san geel u raacay
geela raacitaannimadiisa iyo adoo aad u dayar aad geela raacaysay waxyaabihii ka soo maray waad leedahay xusuustaada marna ma ilaawi kartid maadaama geel uu meesiyada hawsha badan ka mid yahay marka la joogo dhaqanka baadiyaha waxyaabihii ka soo maray aad leedahay ma ilaawi kartid maxaa ka mid ah
waxa kamid ah horta halaan aad u jeclahay baa iga dhuntay oo fool dhuntay hashi 3 bilood baan raadin jiray markii dambe ilaahay baan u bariyay hashi meel buur korkeedaan ugu tagay libaaxana wuu tuuran yahay ilaahay wuxuu sun badbaadin ma badbaadaan libaax wuu iman jiray ilaahayna wuu ka badbaadiyay hashaas ay wuu qurbo bandhay
adiga oo yar oo geel raaca oo da'aad yar ku jira wax kale oo kaasoo maray geel oo aad isleedahay culays bay ku ahayn ma jiraan
waa jiraan oo culays buu ugu ahaayo geelo markuu ooman yahay wuu badan yahay amaba wuu yar yahay culays baa iga soo maray markuu geelo soo arooro keli un baan ku ahaan jiray in islaan la baxsho maana geel waxa laga shubayana waa ceel ceelka haddii aan la kala horin geela wuu islayn qabaalkii buu kaa jabin ama masallihii aad wadatay buu kaa tuuri marka dhib badan buu halkaas yaan kala kulmi jiray markii aan keligii ku ahaaday geela laakiin markuu geel ciidan leeyahay wuu sahlan yahay haddii waa la kala hori karaa waa la shubi karaa markaas si fiican buu u cabbi karaa una durduran karaa
waa gartay geela adiga waxaad sheegtayna xusuus badan kugu leeyahay jacaylkiisuna aad kugu badan yahay guriga xataa aad degantahay waxaad ku xarartay midabada geela iyo geel hal isnuugaysa iyo hal kale iyo geel baad ku xaradhay ku soo wartay guriga gadaaradiisa maxaa ku kalifay
waxa ugu kalifay geelu waa wax qaymo badan inta adduunye ah ayuu ugu qaymo badan yahay awrka haddaad weydahasho waad raran ayadoo irmaana oo adolo markaa dhashay baad raran ayadoo goran baad raran ayadoo rimayaad raran hasu waa wax qaymo badan waxaan oga hari waayey waa macnaha uu leeyahay sharabta uu leeyahay geela
sawirkaasu muxuu ku kordhinayaas
wuxuu ku kordhinayaa xusuus badan oo geela la soo maray oo aad aan ugu dhibooday marka waxa weeye geela anigu baan ku rafaad jiray anaana tabcay marka aan kasoo tagay geeli wuu dhamaaday xusuusti geela yaa iga harila ilaa intaan ka dhimanay waan dhowran sawirkiisana waan haysan intaan noolahay
waxaadii arabowday geelu inuu leeyahay faa'iidooyin badan bal faa'iidooyinka geela wuxuu iga sheegay
waan kaaga sheegayaa oo geelu markuu irmaan yahay muslimka socda ama baadidoonka ah oo dhibaataysan safarka ah waa loo lisi oo welasha loogu shubi waraadda wixii way guureeno caag baa bedelayo hashi caag baa lagu lisaa gaawaha lagu maari jiray oo haamanka caanaha geela lagu dhuri jiray niyo caag baa lagu dhurayaa micnahaasna waa micnahaana garan weynay waa ilaahiyaada ilaahay unbaa keenay marba si unbay ahayd hadda caag unbuu ku socdaa caanihii geela waana la dayacay mirdii lama nuujinayo oo ilaahay macdaabay gaajaa loo dilayaasha waa laga maalaya sidaas waa micno daro iyo micnahaana soo marin anagu
dadka geel raacaya iyo qoysaska iyo caruuraha lagu korinaya muhiimantee lagu buulaha
muhiimo weyn buu lahaay oo markii hasha loo liso ilmaha dhiil baa weel baa loogu shubayaa dhiil baa loogu shubayaa caanuhu haddii alla kuudmaayo markuu caanu gooyo baa laga garto waa loo shubayaa waa la waraabinayaa guriga oolaya martiba imaanaysa caanihii yaallaa la siinayaa adduunkii barwaaqada ahaa sidaas waan jiray dee hadda samalaho waa la dhaqan bedelay
halkaas waa caanihii maxaa kale oo faa'iido ah oo geel u lahaa
geela faa'iido weyn buu leeyahay oo aan la soo koobi karin geel lagamaba dhirgi karo nin lahuna kama dhirgi karo nin aan lahaynna kama dhirgi karo geela quruxdiisa iyo maalistiisa wax laga dhirgi kara maaha iyo daawashadiisa
dadkii xilliga reer guuraaga ahaa gaajid ahaan bay geela u isticmaali jireen gaar ahaan awrta dhinaca faa'iido intee leg buu lahaa bulshadii xilligaas
awrka waxa weeye markii lagu guuro la raro oo baahida loo qabo reerbadiya waa la raraya 24 saacaduu socdo marna ah kaamalho oosan baahnayn ramsigu unbuu kala rogaya meeshaad u baahnayd unbaad geynaysaa 24 saac soco ama 12 saac soco ama 5 saac soco wax laga dhigi kara maaha geela quruxdiisa iyo raristiisa wax la quuri kara ma hadda oo 6 iyo 1 maraya ama 6 iyo 2 والله العظيم على وشي وهو جلت أنا جيل تبعه أنت النول هاي أنا جيل تبعه
وحجابا الصومالي ذو أي كلا قادنا يان هنقو تقان إسكوليهين أما حرما إس حرمين يان وإتصالو تاي مكتا قشيقا نعم حرما ذا دان إغنونا يردك أوكالي وحان جيل هينكو مكلا سمري جرين بلنا عاي غور
جيلا هورتا مكتا وحانا ساقا هينو لغو بحين كرام بغلو هدين لدرو بغل هلات بالاق بقول أري لما ديبه يا بقول جي أري الله أنا لما ديبه يا بقول جي لا هلا ديبه يا نيك بقوله غول لدري قبله قبله نقالي كه أنا هو يدي سن يتوان على دي يقول دم بره هلا بحشي هو يدي يرتي باركوا يو إنت أسطورة بقول يسن يتوان أري الله يوسف هو يدي يرتي هلا بحشي أنا كنا سن يتوان بام بكت ديبه نيو مركا قبله نورو قالي كه هذا سلا سيعجرين kuwan damba sama aqaan anigu waxay noqon doonaan
halka aan waxa ka weydiyo gabadh bas 15 neef oo geela ka dhiibtay balalka faafayn ee faafay
waan ka dhiibay waxaan oga dhiibay qeymaheeda iyo sharafta reerkooda iyo sharafta marka ay leedahay baan ugu xurmeeyay inaan inta ka dhiibo oo waan ku qancay waan ku qancay
yaradku wuxuu ahaa wax la kala codsado oo la isku xiro mise wuxuu ahaa xurmo dadku isku gartaan
waxa la isku garta ma ahayna wax la isku xujeeyay ay dadkeenii hore ma ahayn xurmo iska si ninkaana ma ahayn waa lagu xujeeyay waa yaani aabay gabar baa laga soo dooray walaashaya markaas uu yiri waxaan rabaa 15 geel oo rati baarqab ugu jiro qori faras iyo tiray iyo 15 ariga baan rabaa buu yiri hadaad gabadheeda rabto boo aabay yiri markaas uu ninkii yiri intaba waan ku keenaya intii ninkii moono keenine waa ka yar buu keenay sidii baan gabadhu lagu sii yoonay u dhalashay wiil bayna u dhashay iyo gabdhaba
geelu inuu ahaa muhiim u ahaa dadka Soomaaliyeed ilaa haddana uu yahay waxa ku xeernayd dhibaatooyin badan oo laga kulmi jiray aroorkiisa raacistiisa iyo maaragtay in la isku leeyin jiray mararka qaarkood bal aan ku bilowno dhinaca dhibaatooyinka laga kulmi jiray geela marka la waraabinayo inta uu qado iyo marka la waraabinayo waxa uu baahan yahay
geelu waa qatin dheer yahay hadii ugu bato oo dhulku intuu roob do'o sanado ay roobkii baxo la gaaro dareec la gaaro intuu geemadooga raacayo soo dambuqadi kara oo dhulkana leeyahay geed qaraan la yiraado oo geel oo cuno oo ku cayilo oo ku balaarto oo gas ka soo baxaysa hadii uu wanaagsanin soddon ka badan ma qadi karo golgolka qaarkood wuxuu qadayaa 15 ama 20 hadba siday diracdu tahay oo muugeela u qadaya haduu ciidan haystana lama oomo jirin badana ama wabi dhacya ama ceel dheer laga shubiya ama ceel gaaban laga shubiya
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cado Ibraahin oo ah oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab sida aad uga bogateen xubinta shakhsiga ee toddobaadkan geela waxa uu ahaa laf dhabarta bulshadii Soomaaliyeed ee u badnayd heer guuraaga oo noloshooda ay si toos ah ugu tiirsanayd dhaqashada xoolaha geela oo ah kan ugu adkaysiga badan abaaraha 3 meesi ee dunida la dhaqdo ayaa sinaba looga maarmi jirin noloshii dadkii reer miyiga ahaa ee Soomaaliyeed haddaba xilligan oo ay dadkii Soomaaliyeed ku bateen magaalooyinka bulshadii heer guuraaga ahaydna ay sii yaraanayso ayaa mar kale waxa dib u soo laabanaya tabcashadii xoolaha gaar ahaan geela siirada xariiraha qaxootiga waxa maalin walba la keenaa geel u badan dhaqaal oo laga soo iibgeeyay deegaano kala duwan waxaana suuqa soo buuxdhaafiya dad doonaya inay iibsadaan geel dhaqaal ah maxamed khaliif axmed waxa uu muddo 25 sano ahaa dilaal kale iibiya geela waxa uu barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in qiimaha geela dhaqaalka ahi uu marayo meeshii ugu sareysay ee uu abid gaaro
hasha anuguda ta ama canda keentay oo hadda ma taqaan mar dhaw dhalayso oo safi candadeed in hashan dhawdaha loo arko oo hashan ay hal dhaw fiican dhabeel tahay hashaas 100 iyo 120 kama yar 120 130 140 hal lagada arkaan oo dhalayso 140 lagada arkay 120 115 110 100 halkaas ka soo waageel oo noocaas awrkay lama tahay hashaas hadii ay hasha hal dhalayso tahay ama anigu ay wadato oo hal hadda dhasho anigu wadato ay tahay ama wali ay uurka ku sido oo ay dhawdahay hal ay tahay waa saas haddii qaalinta rima waa lamid qaalmaha riman na gee haddan sheegay raacayaan qaalinta aan rinneyn oo ama lix jirka ama shan jirka ah waxa weeyaan 7-8 meelaha weey qaalinta hadday tahay 4 jir hadday tahay konton konton ishan lixdan bay aagilisa
Soomaalida gobolka Qooyi Bari ee Kenya uma badnayn dhaqashada geela ee waxa gobolka aad looga dhaqan jiray looda qoyada lafteedu nacfi badan u leh dadka dhaqda magaalada Garissa ee xarunta gobolka Qooyi Bari waxa ku yaal suuq ugu weyn ee bariga Afrika ee loo lagu iibiyo taasi oo ku tusinaysa sida dadka gobolku ay ugu tiirsan yihiin dhaqashada looda laakiin hadda Soomaalida gobolka ayaa u weecatay dhinaca geela oo dad badan oo ay ku jiraan heer magaal iyo kuwa degan dalalka qurbaha ayaa geel ku tabcanaya gobolka Qooyi Bari sida uu sheegayo Maxamed Qariif
sidoo kale dhawrta xoolaha hadda waa geel loo soo jeesay umada hadda waxay aragtay geel in laf dhabarta koowaad uu yahay oo mad hantida koowaad uu yahay ee dadka aan waag hore ayagoo lacag haysta aan geel gadan jirin ba hadda iibsana waa runta dadka horta dibadaha jira lacag bay soo dirsadaan oo geel way gataan oo waa loo gada hadda dadba u iibiyo oo waa geel geel tacab lagu jira dadkii waligood ma taqaana looda dhaqan jiray oo loleyd ahaay ma taqaan rawaamaha ay looda hata geel hata caanisan cabbi jirin oo hilibkiisa had ugaar dhigi jiray ba hada tabcanaya geel dad deegaanka ahaay ma taqaana rawaama dadka rawaamaha waxa aragtay waxa ka qabeen geel caanihiisa inay sun yihiin hilibkiisa inuu sun yahay ugaar yahay oo ma taqaana ay ka cararay jireen oo mar dhaw xilli dhaw ma cabbi jirin mana hilib geel ma cun jirin caana geelna ma isan cabbi jirin hadda dadkii looda ku dhaqan jiray hadda geel iibsanaya
dadka hadda bilaabaya dhaqashada geela iyo dadkii hore u dhaqan jiray waxay caanaha iyo hilibka geela u aaminsan yihiin kuwa faa'iido badan u leh caafimaadka waana sababta xilligan oo ay aad u bateen xanuunadu ay dad badani u doorbidayaan inay geel dhaqdaan si ay u isticmaalaan cadka iyo caanihiisa sida uu sheegayo Jaamac Xuseen Maxamed oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga
nimankan noocisan loo wax liigaan bay dhaqan jireen geel weyn la yaab jiray waxa carri jiray markuu geel ku soo baxay hadda waxay ku arkeen waxa weeyo inuu dawlan yahay ba dawadiisa la arkay caanihiisa dawa cadkiisa dawa kaydiisa dawa asagoo dhanba waa dawo dawo socoto weyn nimanka la dhaho hadda ii sheeg Garis Bambaso meel walba geel oo geeymada waxay ka imaanayeen kaliya ka imaan dibadda Mareykanka ka imaan meel walba dhanba ka imaan kuwii loo oleydaha waqooyiba ka imaadaan geel wuxuu yahay ba loo gaaday wuxuu yiri odaykeed waxay si raawo la la yaab reenkeeda qura iga roon reere meel degay erabo hayre reen waa mid taas ku deedeen allo yaa mulki ka dhigan iska maagayn allo yaa marxorad ka dhiga mir aan fuulin allo yaa aleenka ku askumay kugu mara dhaashubi allo yaa malaga loo askumay mar iga taabsiin bi bar yar caanaheedi waxay bareen baraxseedii ma bur yaab isan cuni kara iyo baralibi gala hore loo yiri wi
dhegeystayaal inta ayuu inoo ku egyahay barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan aan dib idin ku celiyo intaanan ka bixin mar kale Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsanid Axmed Cabdilaahi Jaamac Axmed Dheere ma saaxiibey aan la dhegeysta heesta toddobaadka
Bukko sauti rada kama labin Labko sohu bigen kuma lalien Sao chakai libinti maladada Lakan yada hadarta kama leha Bukko sauti rada kama labin Labko sohu bigen kuma lalien Wahaliya hai lakun Wadi le da hai wali chida Shaqayna, for the show, let's do it.